Уважаеми приятели, скъпи брати и сестри, в живота има хубави моменти като този. И моменти на песен, на радост, но има моменти на криза. И един от неоспоримите факти за света днес е, че той се намира в дълбока криза. Криза във всяко едно отношение. Когато гледах миналата седмица, тази седмица, новините, българските новини, и наблюдавах тези измъчени и плачещи хора по улиците, чието домове бяха заляти. Други пък са жертва на жестоко земетресение, което е разрушило тяхния дом. Трети са в безисходица, безработица. Други са нападнати от жестока болест. Трети са изправени пред лицето на смъртта. Да не говорим пък за духовната криза, която е обхванала целия свят. Разбира се, когато казвам думата свят, аз няма да говоря в общия смисъл на думата свят, защото в този свят сме ти и аз. И когато говорим за думата свят, ще имам предвид себе си и всеки един от вас. Когато се изправим пред някаква криза, някои от нас викат, крещят, къде е Бог, защо става всичко това? Спомням си, когато станаха атентатите в Лондон и наблюдавах картината на телевизията, някои хора не избираха място, коленичаха и викаха към Бога. Други се молеха по друг начин. Но най-често срещаната фраза беше «О май гад», «О мой Господи», «Боже». Да, едни хора реагират така, когато се изправят пред криза. Други не викат. Те не задават въпроси. Те тихо плачат. Може би не спят. Тяхната реакция е по-незабелязана. Трети избират да останат в пълно мълчание. Мълчание в апатия и отчаяние. Когато наблюдавах всичко това, си казваха ми, ако аз съм там, аз съм засегнатия. Ако видя моят дом в тиня и вода, или пък разрушен от земетресение, макар че съм го виждала, преди 19 години моята къща беше разрушена и трябваше да бъда навън, когато валеше сняг с 3 годишни си сини с болни хора. Но сега отново се поставях на тяхно място и се питах как ли ще реагирам. Каква ли ще бъде моята реакция, ако аз видя това в моя дом? Ами ако излизам от кабинета на лекаря и той ми казва, че цялото ми тяло е с метастази. Ами ако децата ми са затънали в дрогата. Скъпи приятели, някои хора са по-твърди, по-издръжливи, когато се срещнат с кризата. Намират някаква причина да останат такива. Други обаче по цели нощи не спят. Възглавниците им са мокри. И това е съвсем нормално. Изобщо не искам да кажа, че едните са герои, които уж издържат и са твърди, а пък другите са малодушни. Като хора на вярата, като хора вярващи в Бога, не бих казала, че реакцията е критерий за нашата верност към Бога. Не бих казала това. Всичко е въпрос на психика, казват психиатрите. Известният английски писател С.С. Луис казва следното. Докато едно нещо в твоя живот, на което си разчитал, в което си вярвал, не стане въпрос на живот и смърт, ти никога не можеш да разбереш колко е било то истинско за тебе. Докато то не стане въпрос на живот и смърт. Ти не можеш да разбереш дали то наистина е било истинско или не. Бог в своето слово никъде не ни казва, че той ще ни спести кризите. че той ще спести кризите на своя избран народ. Той никъде не го казва напротив. Той казва, дерзайте. В света ще имате скръб, но аз победих света. Според пророчествата, които имаме в неговото слово, ние знаем, че преди второто пришествие светът ще преминава през все по-дълбоки и по-дълбоки кризи и в този свят и неговия народ. И Божия народ, и Божите избрани няма да бъдат лишени, отделени от кризите, през които ще минава светът. Ако се върнем в историята на древния Израел и проследим наистина неговия път, ние ще разберем, че повечето от ситуациите бяха проблеми и кризи. Глад, липса на вода, неприятели ги преследват, ги заплашват, змии ги гонят в пустинята и така нататък. Непрекъснато имаха заплахи, имаха кризи. И Бог ги водеше по един много осезаем начин, но те забравяха. И всеки път, когато се изправяха пред нова криза, отново го изоставяха. Отново забравяха неговата бащина грижа и любов. Аз искам да спрем вниманието си на един случай от Стария Завет по времето на пророк Илия. Когато този Божи избран народ беше пред капищата на Ваал, беше потънал в идолопоклонство и се къпеше в една криза. Искам да проследим този случай и да извлечем необходимите поуки за нас, които живеем в един свят, който няма да ни лиши от кризи. И така, намираме трета книга на царете и там 17 глава и четем от 8 до 15 текстове. Тогава Господното Слово дойде към него и рече: стани, иди в Сарепта Сидонска и седи там. Ето заповядах на една вдовица там да те храни. И той станата отиде в Сарепта и като дойде при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва. И той извика към нея и рече: донеси ми, моля, малко вода в съд да пия. И като отиваше да донесе, той извика към нея и рече: донеси ми, моля, и залък хляб в ръката си. А тя рече: заклевам се в живота на Господа, твой Бог. Нямам ни една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната. И ето събирам две дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми, да го изедем и да умрем. А Илия рече: не бой се, иди стори както казах, но умеси от него първо за мене една малка пита, та ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си, защото така казва Господ Израилевият Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд. И тя отиде, та стори според каквото каза Илия. И тя, и той, и дома ти ядоха много дни. Уважаеми брати и сестри, въпреки Божието ясно нареждане, Илия може би не виждаше никаква логика. И той можеше да отхвърли тази Божия инструкция. Сарепта беше един град в Финикия, между Тир и Сидон. Бог изпращаше там Илия, защото в момента Ахав го преследваше. И може би Ахав нямаше да стигне да отиде до Сарепта, за да търси пророка. Когато пророк Илия наближи града, пред градските порти, той видя една жена да събира дърва. Това беше ориенталска практика. Децата и жените да събират дървца за разпалване на огън. Бог изпраща Илия, който в момента имаше нужда от храна, при една бедна вдовица. на която Бог много добре познаваше положението. Той знаеш в какво състояние се намира тази вдовица. И точно там при нея изпраща пророка, който беше гладен, беше в нужда. Нейните запаси бяха изчерпани. Вдовиците бяха на най-ниското стъпало на социалната скала. Да се грижат за някого беше изключено. Те едва смогваха да се грижат за семейството си, за себе си, а камо ли да посрещнат нуждите на някой друг. Плюс това, един мъж да отиде при една вдовица, когато е глад и суша, и да й проси хляб, ами това беше смешно за него. Той беше смешен и може би унизително беше за него. Да проси хляб в един такъв момент от една бедна вдовица. В този смисъл, тази ситуация беше един изпит и за самия Илия, Божия пророк. Вдовицата, тя много добре познаваше състоянието, в което се намираше. Отчаяното и окаяното си положение. Тя знаеше, че се изправя лице, с глада и може би с смъртта. Очевидно е имала някакви ресурси за черни дни, както казваме ние. Но сега тя беше на дъното. Това беше последното, което имаше. Нейните провизии бяха толкова малко, че всичко, от което се нуждаеше, бяха няколко съчки, с които да разпали огъня за последен път. Възможно ли е, скъпи приятели, в това състояние тази бедна жена да бъде способна да се отрече от нуждата на своя син, на своето дете и на себе си и да даде последната хапка на един странник? Тя може би беше чувала за него, че е Божий пророк, че Бог върши чудеса чрез него. Вярвам, че тази жена щеше да умеси питката старателно, щеше да я опече и като истинска майка, може би щеше да даде цялата питка на сина си. Така ли правят истинските майки? Да, така. Тя със сигурност щеше да даде всичко това на любимия си син, който може би за последен път щеше да й каже: мамо, гладен съм. Тази молба за някои майки може да бъде молба, която ще предизвика радост. Когато едно дете е дълго време болно и отказва да яде, една такава молба предизвиква радост в майчиното сърце. Мамо, гладен съм. И тя с радост ще му донесе. Но тогава, когато майката знае, че тази молба може да бъде изпълнена за последен път, че това са последните ресурси, последния хляб, който тя дава на детето си, това би могло да бъде много тъжно. И сега, в този момент, този мъж идва при нея и иска последният залък. Справедливо ли беше? Логично ли беше? Ами ако обещанията, които той казва, не се изпълнят? Но, скъпи приятели, брати и сестри, Словото Божие ни казва, че тя му повярва. Че тя отиде и направи така, както пророкът и каза. Един автор казва една много интересна мисъл, която със сигурност съм ви е казвала, но ще я припомня, защото мисля, че има много добро място тук. Не е глупав този, който дава онова, което не може да задържи, за да спечели онова, което може да загуби. Не е глупав. След като не можеш да го задържиш, дай го, защото кой знае дали няма да спечелиш нещо друго чрез това. И така, нека да се спрем на 4 основни момента от този случай. В Трето царе, 17 глава. Скъпи приятели, молбата на Илия беше да отиде и тази вдовица да приготви една малка питка хляб за него. И останалото да приготви за тях. За себе си, когато разглеждах този случай, си помислих, първата поука е, че Бог има своята порция в кризата. Тя е малка. Може би е малка питка на почти изчерпващо се доверие в Него. Но, скъпи приятели, Бог иска само нея. Защото Той преценява, че тя е жизнено важна, че тя е съществена, че тя е насъщна. Днес, за мен и за тебе, тази малка питка може да означава малка питка от време. А в изобилие ни е времето? Как мислите? Всеки от нас има изобилие от време. Не. И ние сме в недостиг на време. Голям процент от хората вече са го изчерпали напълно. Но Бог иска в кризата малка питка от нашето време, което е на изчерпване. Може би малка питка замесена от средства. Ето сега има толкова хора в нужда. Е вярно, и ние не сме богати. И ние трябва да мислим за ежедневния си хляб. Но кой знае дали не се изпитваме чрез това? Малка питка средства. Малка питка на любов. На внимание. На нежност. Тази малка порция е съществена. И аз мисля, че Бог има порция в моята и твоята криза. От какво ще я замесиш? Ще прецениш само ти. Тази Божия порция, скъпи приятели, в моята и вашата криза е нужна не на Бога. Тя не е нужна на Бога. А на мен и на теб, защото тази малка порция е ключът към небесната съкровищница. Небесната съкровищница от благословения, които могат да бъдат материални, но могат и да не бъдат материални. Могат да бъдат духовни благословения. И затова Господ толкова много държи на нея, на тази малка порция в нашата криза. Защото чрез нея Той иска ние да отключим небесната съкровищница за благословенията, които Той е готов да ни даде. Втория момент от кризата. Да се спрем и да помислим кое може да ни прекара през кризата, кое може да ни помогне да минем през кризата. Тук можем да отбележим 4 фактора, разбира се, те могат да бъдат много повече. Можем да отбележим 4 фактора, на които ще се спрем, за да ни прекарат да минем през кризата. На първо място, да се отпуснем на мъката, на трагедията, на чувствата си. Разбира се, тя не е изключена. И никой, когато има някаква криза, не скача от радост. Да си поплачеш и да имаш мъка в сърцето си не е ненормално. Защото ние сме човешки, емоционални същества. Но и никой няма да ни упрекне за това, че си плачем или че тъгуваме за нещо. И Бог няма да ни упрекне за това. Но ако мислим само чрез мъката да преминем през цялата криза, кой знае какви ще бъдат последствията за това? Ще ни помогне ли, ако се отпуснем изцяло да минем с мъката през кризата? Ще имаме ли някаква полза от това? Това е същественият въпрос, който трябва да се зададем. И аз мисля, че всеки един вярващ човек трябва да помни обещанието, което апостол Павел ни дава в 1 Коринтияните 10 глава 13 стих. Знаете го много при този текст. Никакво изпитание не ви е постигало освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. Господ ще даде някакъв изход. Той ще даде някакъв път, някаква помощ ще прати. Затова, когато се изправиш пред криза, помисли малко. Поплачи си, но не се отпускай и не позволявай мъката да те води през цялата криза, защото нямаш никаква полза от това. Разбира се, при някои хора това е неволив процес. Аз съм едната от тях. Когато има някаква криза, разбираш го с ума си, със съзнанието си, че не трябва да правиш, но сърцето ти тупка с 100 удара в минута. И тогава на помощ е молитвата и измолването Божия дух да вземе нещата в ръцете си и да ти даде мера, от който се нуждаеш. На второ място. Други хора, когато изпаднат в кризисно положение, започват да се съмняват. Ами ако Бог беше наистина Бог на любовта, ами ако Той, това, което е казал, е истина, защо става всичко това? И човек започва да се съмнява. Но апостол Яков в първата си глава, 6 текст ни казва, че който се съмнявал, приличал на какво? На морските вълни. Скъпи приятели, през кризата не можеш да минеш лъкатушейки си, защото тези вълни ще те ударят, ще те съборят. Че трябва да имаш някаква твърда основа, на която да стъпиш. Нещо много здраво, за което да се хваниш, за да минеш през нея. При всички случаи съмнението не е добър помощник. Когато ти и аз, било като личности, било като семейство, било като църква, като Божий народ, като част от този свят, не можем да се опрем на съмнението. Трети разчитат да се бунтуват. И отново казвам, когато наблюдавах всички тези наистина трагедии в Лондон, някои хора проклинаха, викаха, бунтуваха се. Но Словото Божие ни казва, че няма кой знае колко голяма полза човек, когато е в криза и ругае, бунтува се, обижда. Йов в 9-та си глава, 4-ти текст казва следното. Мъдро сърце и мощна сила има Бог. Кой като е упорствал против него, е благоденствал? Кой човек като се е бунтувал, като е упорствал, като е стискал юмруци и зъби и изричал какво ли не към небето, кой е благоденствал? Скъпи приятели, и това не е най-добрия метод, на който можем да се опрем. Четвъртия. Доверието. Като Йов, да кажем Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено неговото име. Важното е да осъзнаеш в момент на криза, кое ти пречи, за да продължиш напред. Кой е оня фактор, който ти пречи да минеш успешно през кризата? Когато знаеш каква е причината, и знаеш какъв е начина, тогава мисля, че можеш да проправиш някакъв път. Спомням си веднъж, пътувахме с моя мъж на дълъг път, бяхме с тогавашните мерцедеси, трабанчетата, и изведнъж трабанчето запърпори по-бавно и спря. И мой мъж е механик и уж разбира от техника, но в момента се озадачи и отново пусна двигателя и разбра, че причината е една много малка зегърка. Аз не разбирам много от механика, но това е една малка тилчица под форма на, така, на обръч, сложена някъде. Тя се е скъсала и трабанчето не може да продължи. И тогава той знаеше причината. Но не е важно само да знаеш причината, а да знаеш начина как да я отстраниш. И тогава на него му хрумна една идея, може би практика. Попитам, имаш ли игла? И аз имах една безопасна игла, т.е. щупи, завърза я, сложи я и трабанчето продължи. Много е важно да откриеш причината, която те задържа на пътя. И не само да я откриеш, ами да знаеш и начина, чрез който можеш да я отстраниш. На трето място, третия момент – Бог може да използва нуждата на някой, за да задоволи твоята. Има ли логика в това? Да, Господ използва нуждата на Илия. Но какво се случи в дома на вдовицата? Тя получи огромни благословения, само защото избра да даде тази малка част, последната хапка, последния залък и да се довери на пророка, на това, което той каза. Скъпи приятели, Бог изпрати Илия заради вдовицата, защото той знаеше много добре какво става в този дом. И адвентният библейски коментар ни казва, че за разлика от голям процент от Божия избран народ, който се кланяше пред капищата на Вала, тази вдовица, която не беше еврейка, която не беше израелитянка, вярваше в истинския Бог. И Господ изпрати Илия заради самата нея. Дали щеше да получи благословенията, ако тя откажеше да даде тази малка питка на пророка, според неговата молба? Нашето даване на малката порция, която Бог иска, е съпроводена с изобилие от благословения. Разбира се, тези благословения могат да не дойдат веднага. Да не дойдат неминуемо. Те могат да се забавят. И те, казах, могат да не бъдат материални. Те могат да дойдат чак след нашата смърт. И ние да не ги видим. Но при всички случаи благословения има. Последното, което имаш, е първото, което Бог цени. Да, така е. Последното, което аз имам, което мога да дам на Бога, това е, което Той цени. Помните ли една друга притча за една жена, която имаше много малко? Всички минаваха в храма и демонстративно пускаха своите монети. Но тя, тихо мълком сякаш, срамежливо мина покрай касата и пусна колко? Само 2 стотинки. Представете ли си? Само 2 стотинки. Никой не я забеляза. Кой обаче го забеляза? Исус. Последното нещо, което имаш, това е първото нещо, което Бог цени. Има една много хубава българска поговорка. Който дава, не осиромашава. Четох един много интересен случай в София. Разказва го нашият писател, драматург Стефан Цанев. За времето, когато много от сградите се приватизираха масово. Националната художествена галерия е била обявена за приватизация. Но един от нашите известни художници, не си спомням сега кой е името му, решил да запази Националната галерия и пуснал, така разгласил, че събира средства, за да може наистина да запази това съкровище, това ценно национално съкровище. Разбира се, много хора са се отзовали на това, но този художник, който всеки ден е стоял там и е пазил картините, забелязал един просек, удрипан, с парцаливи турби на гърба, мръсен, рошев, да обикаля няколко дни около галерията. След няколко дни, такива дни, той се престрашил и влязъл. Разбира се, художникът бил много интелигентен човек, той го поканил да разгледа картините и просекът направил това. Спирал се от картина до картина и разглеждал всички от тях. Накрая на излизане, съвсем срамежливо, като най-бедна вдовица, той стискал нещо в ръката си, минал край масата, където художникът стоял, оставил една смачка на петолевка и започнал да излиза. Тогава художникът бил толкова раздрусан, толкова впечатлен и тръгнал да го гони, да му върне парите. Но този странник, който останал неизвестен до ден днешен, тихо напуснал галерията, без да каже нищо. Не обърнал изобщо внимание на желанията на художника. И той казва: какво ли съкровище се криеше под тези дрипи? Скъпи приятели, последното нещо, което можем да дадем, е първото нещо, което има ценност в Божиите очи. Днес нашия свят затъва в кризи. И ние знаем, като Божи народ, че според пророчеството на Библията, това ще бъде така. Те ще стават все по-дълбоки и по-дълбоки. Разбира се, аз не искам да внасям мрачно настроение с тези приказки, защото те не са мои. Защото това са факти. И ние не можем да ги избегнем. Духовен глад, духовна криза, материална, икономическа. Скъпи приятели, кой знае дали Бог няма да използва нуждата на друг човек, за да задоволи твоята? Това беше третия момент. Четвъртият момент. Да не забравяме, че кризата винаги е съпроводена с обещание. Когато пророкът забеляза реакцията и чу това, което вдовицата му каза, той каза: не бой се, не се притеснявай, Бог е промислил за това. Направи това, което ти казвам, и хляба и маслото няма да свършат. Божиите обещания винаги съпътстват кризите в нашия живот. Какво обаче трябва какво се изисква от мен? Да зная тези обещания. Да ги познавам. И когато ги зная и съм в криза, да отида при Бога и да му кажа: аз съм в това състояние, но ти си обещал. Тези думи не са мои, те са твои. И това, което очаквам от теб, е да изпълниш тези обещания. Повикай Бога на сериозен разговор. И остави това, така казва Господ, на негова отговорност. Повярвай на това, което той ти казва. Господ казва: не бой се. Това е хоризонта на неговото слово. Повярвай на това. И остави това обещание на негова отговорност. Той да го изпълни. Скъпи приятели, това обещание, което Илия даде на вдовицата, бе подложено на проверка пред две нуждаещи се души, пред три, извинете, и синът беше включен в тази ситуация. Представете си за миг, че самият пророк се беше усъмнил в това обещание. Първо, той нямаше да отиде в Сарепта при вдовицата, и нито той, нито вдовицата щяха да задоволят своята нужда. Съмненията в Божиите обещания може да лишат от благословение не само нас, но и тези, които са около нас. Понякога невярващите хора не осъзнават, и много често се случва това, те не разбират и не осъзнават, че благословенията, които получават, са благодарение на някой, който е около тях. Някой, който е избрал и се е доверил на така казва Господ. Скъпи приятели, всяка криза може да се реши с един сериозен разговор. Първо със себе си, да уточним кое ни пречи, да продължим напред. И второ, един много сериозен разговор с Бога. По-нататък в същата глава Словото ни докладва, че това не беше всичко в живота. Това не беше последният проблем и криза в живота на тази вдовица. Малко след това нейният син се разболя и умря. Този син, който пророкът спаси от глад, сега по неведоми причини той се разболя и умря. И вдовицата не се отпусна да плаче и да се тормози и да вика, а тя директно се запъти към Илия и му каза: слушай, какво? Какво има между мен и тебе? Това е 17 глава от 20 стих нататък надолу. Какво има между мен? За какво си дошъл тук? Да ми покажеш само греховете и да ми умориш си, нали? Вижте колко дръзки думи. Скъпи приятели, когато има криза в моя живот, не е неправилно да искаш един много сериозен разговор с Бога в молитва. Не е некоректно. Посещението на Илия донесе живот при първия случай. Защо да не донесе живот и при втория случай? И тя ребром му постави въпрос. Скъпи приятели, какво се случи? Нека да прочета поне последният текст. В Трето царе, 17 глава, 24 текст. И жената каза на Илия: сега познавам, че си Божий човек и че Господното слово, което говориш, е истина. Може би първият път не е бил достатъчен да разбере, че Божието слово е истина. Налагаше се втори път, за да съпостави кризата с Божието слово и тогава да реши и да осъзнае, че то е истина. Скъпи брата и сестри, последователи на Исус, кризите ни съпътстват и те ще ни съпътстват в живота. Няма две мнения по въпроса. Но псалмистът казва: много са неволите на праведния. Но нататъка: но Бог, Господ го избавя от всички тях. Да преминем през кризата с Него. Това е най-добрият избор. Когато миналата година гледах, имаше една поредица за лагерите, за нацистските лагери и даваха живота на евреите. Жени, деца. Проследих тази поредица и в един от филмите имаше една много драматична история. Нацистите искат само детето. Цялото семейство е в лагера, майката, бащата, момиченцето, момченцето. Момиченцето беше по-голямото, момченцето беше на около 7-8 години. Нацистите искат само момченцето за газовата камера. И през нощта казва: мамо, много ме е страх да отида там. Мамо, много ме е страх. И тогава майката казва: не бой се, синко, аз ще дойда с тебе. За да облегча, за да намаля страха ти. Исус обещава да дойде с нас, независимо колко голяма е нашата криза. Независимо колко тежка и жестока е газовата камера, през която минаваме. Той обещава да дойде с нас. И ще приключа още с един пример. По време на война. Генералът води своята войска, но те попадат в плен. По някакъв начин генералът се измъква с самолета и съобщава на своите войници: не бойте се, аз ще се върна. Разбира се, неговата войска е била взета в плен. Генералът заминава с самолета на някъде. В затвора, затворниците, пленниците, неговите войници успяват по някакъв начин, поръчен начин, да си направят едно радио и да слушат новините. Минавали месеци, те стояли в тези лагери, вражески лагери, като пленници. Но един ден те чули гласа на генерала: дерзайте, не бойте се, аз се връщам, защото победата била на тяхна страна. Разбира се, този слух стигнал и до лагера. Тогава вражеските войски решили, независимо от това, че губят войната, на следващия ден да изкарат всички пленници и да ги застрелят. Тогава пазачът, който е трябвало да дигне бариерата и да натисне гонга, съобщил на пленниците, че утре в 7 часа сутринта те ще бъдат ликвидирани. Можете да се представите на сутринта, когато влачещи се, измършевяли хора с вериги, с парцали по себе си, посрещат своето последно утро. И когато наближават портала и трябва да се вдигне бариерата и след това да се натисне гонга, тогава те чуват един много странен шум. На тях идват армада от самолети и генерала отново казва: аз се връщам. И той наистина слиза със своята армия и спасява тези пленници. Днес, скъпи приятели, брати и сестри, Сатана отвсякъде ни заплашва и той на всяка цена иска да ни съсипе, да ни унищожи. Но Бог има своето обещание. Аз пак ще се върна. Аз ще дойда, защото съм ви приготвил място и ще дойда да ви взема там, където съм, да бъдете и вие. Само изберете да бъдете с мен. И един текст от, един цитат от Великата борба, страница 621 на Елена Уайт. Божията любов към неговите чада по време на скръб И техните най-тежки изпитания е също тъй силна и нежна, както и вните на тяхното благополучие. И последният текст, с който искам да приключа, се намира в Лука и там 4 глава, 25 до 27 текст. Лука, 4 глава, 25. А казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя, а нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска. Защо ли? Защото тя беше избрала да се довери на Бога. Тъй също много прокажени имаше в Израел във времето на пророк Елисей, но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман. Скъпи приятели, много кризи, много страдащи хора и ние ще минаваме през тези, но кого сме избрали да ни води през тях? За нечестивите, за хората, които не вярват в Бога, те ще преминават през кризи. И какви ще са последствията? Ще бъде съдът и вечната погибел. Божият избран народ също ще минава през кризи. Но какви ще бъдат последствията? Божията закрила и вечен живот. Избора остава пред мен и пред теб. И дано той да е най-добрия. Амин.